kontum jgħas sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol kurrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri kurrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin. Jiena Karin Tanti, attivista fil-Movement Graffiti għal dawn l-aħħar 13-il sena. L-isem tal-programm illum huwa Fejn kontu għall-komunità LGBTIQ+. Illum għandna magħna lil Alex Caruana u lil Robert Attart, attivisti u impjegati mal-MGRM, il-Malta Gay Rights Movement. Alex kien ukoll attivist mal-Movement Graffiti għall-bosta snin u għalkemm m'għadux membru attiv issa xorta hemm dik ir-relazzjoni mal-Movement. Nistgħu ngħidu l-istess għal Robert li għalkemm qatt ma kien membru formali tal-Movement Graffiti u Alex insejħulhom ħbieb tal-Movement. Speċjalment peress li l-MGRM u l-Movement Graffiti jagħtmu ħafna flimkien fuq issues ta' LGBTQI+. Mela, ħanagħtu naqgħu kuntest għas-semmija tagħna. Meta l-ewwel tal fil-Movement Graffiti, Alex, kif kienet is-sitwazzjoni f'Malta fuq id-drittijiet tal-persuni LGBT u flimsena din nitkellmu?
Jiena għamilt naqra majna sara fuq il-calculator u dan huwa 16-il senilu. Għax jgħat ħadd ma' graffiti meta kelli 18. Ovvjament 16-il senilu ma kienx hawn l-ebda drittijiet, imma kellna l-unika leġiżlazzjoni fejn tidħol protezzjoni fuq il-post tax-xogħol.
Okay.
Meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, jisu Malta kienet naqs forzata biex iddaħħal din il-policy basically għax qabel l-employer jista' jkeċċik just għax jiskopri li inti gay. Ġiġi seta' jkeċċik. Imma dik kienet l-unika jisu protezzjoni li kien hemm.
Okej. All right. U mbagħad matul is-snin, sba inti tħalt fil-graffiti 16-il sena ilu, kif bdew jinbidlu l-affarijiet?
Bħal Movement Graffiti niftakar li ovvjament dejjem konna nkunu waqt il-Pride, dejjem nkunu hemmhekk, ma kienet ħafna differenti il-Pride tal-lum, għax forsi konna nkunu xi 50-80 persuna taf kif. Isu iktar niftakar ħafna li nikdbu l-PRs, per eżempju, niftakar darba konna tartek, qabel il-Pride ridna nikdbu PR, mort għand wieħed membru ħor ta' graffiti biex nikdbu l-PR, u konna nfisset żajna ħafna fuq l-edukazzjoni, u fil fatt biex nġi għadda l-programm, dejt niftakar, niprofa niftakar x'konna nagħmlu. U fil fatt tal-inqas fl-edukazzjoni wkoll imxejna xi ftit għax issa fadal ħafna naħseb fl-edukazzjoni xi jsir. Imma għall-inqas din jissemmew persuni LGBT fl-iskejjel, ġew niftakar nibu din il-PR li għandna nitkellmu fuq persuni LGBT fl-edukazzjoni. Ġew naħseb hekk il-Pride kienet tkun l-iktar jisu il-focus ħanejdu hekk. X'palli graffiti dejjem nieħdu ħsieb ħafna temi differenti. Speċjalment dak iż-żmien migration kienet ħafna iktar. Kien ħafna iktar issues bit-detention, niftakar ġi se konna nifukaw iktar fuq dawk l-affarijiet.
Okej, u l-Movement Graffiti kien qiegħda titkellem dwar drittijiet għal persuni LGBT dak iż-żmien u l-messaġġ tal-graffiti kif kien jintlaqa' mill-pubbliku?
L-graffiti dejjem kienu konna nitkellmu fuq affarijiet LGBT. Ovvjament jisu iktar l-MGRM li kienet ovvjament il-main focus li kienu jiltaqgħu mal-ministri, mal-isfqijiet, man-nies imorru fuq xarabank, eċċetera. Imma jisu l-Movement Graffiti dejjem kien hemm biex jissapportja kull jisu domanda li xtaqgħu l-MGRM. Jisu l-MGRM kienu ovvjament il-pjunieri biex imexxu l-ixu, imma graffiti dejjem kienet hemm biex tgħin fil-fatt anke pereżempju fejn jidħol l-HIV u l-AIDS, niftakar hemm xi ritratt vera antik ta' nies mill-MGRM u l-graffiti għamlu xi memorial kienu għal persuni li mietu bl-HIV. Jiġifieri jisu ovvjament l-MGRM u l-graffiti dejjem kienet favur drittijiet li għandna llum.
U kif kien jintlaqa dal-messaġġ mill-pubbliku, x-feedback kontu tirċievu min-nies dwar l-affarijiet li kienu jagħmlu l-graffiti u l-MGRM?
Jien ma nifakarx li qatt kellna xi tip ta' backlash. Isu dejjem kien hemm nies queer ukoll fil-graffiti, kienet quite xaġa normali jisu. U koll fem 16 sen ilu l-internet ma tantx kien daqshekk kif taqbattejt normalizzat daqs kemm illum, ġifieri ma niftakarniex noqogħdu nitfawlu f'qasb qas kien hawn Facebook 16 sen ilu ovvjament. Ġifieri ġifieri ma taf kif diffiċli tirċievi mhux qed tirċievi l-kummenti ħad tirċievi llum, ġifieri qatt ma niftakar li kien hemm xi nies iktar il-backlash kien jasal minħabba il-xogħol tal-graffiti fiħdan ir-rifuġjati pereżempju, imma fuq LGBT qatt ma niftakar li kellna xi jixu partikolari.
Alright. U kien hemm qagħdiet oħrajn li kienu titkellmu jiġġieldu għad-drittijiet ta' persuni LGBT?
Importanti li nsemmu li l-MGRM ila maquda mill-2001 u l-movement graffiti kienet vokali fis-snin 90 dwar issues LGBT. Kien hemm ukoll il-Malta Civil Rights Movement għal-ħin żgħir, għal-perjodu żgħir li ftit qabel l-MGRM.
All right. Ok, u issa mażmin inbidlu l-affarijiet sewwa u ħan nitkellmu iktar dwar dan, imma l-ewwel tistgħu tgħidu naftit dwar l-ewwel Pride li qatt attendejtu. X'memorja għandkom ta' dakinhar?
L-ewwel Pride naħseb xi waħda l-belt kont mort, fit 2000, naf 2008-9. Xi ħaġa kienet. U niftakar, ma nafx jekk hux dakinhar stess jew xi Pride oħra x'għand kemm ilu jien ninsa. Imma niftakar ukoll kelli nagħti speech f'waħda minnhom meta konna l-belt. U niftakar hekk tajt speech vera tħassejni passjonali. Imma ħafna min-nies kienu barranin fil-fatt u ħadd iċabċa u bdejt ngħidu ħadd ma tifhem xejn għax jaħkel hemm bil-Malti. U kif qed qabel konna nkunu 500 mitpeqenek ta' konna nkunu mit-persuna xi kun hemm it-turisti u jiġu magħna. Imma ħafna min-nies li kienu jiġu ma kienux ikunu queer lanqas. Jiġifieri ħafna min-nies kienu jkunu nies straight li jissapportjaw lill-komunità LGBT. Fil-fatt kont immur gay parties u kienet taqbadni kriżi eżistenzjali kbira. Għax kont ngħid immur party ikun hawn xi 500 persuna għal party, jekk mhux iktar minn 500. U mbagħad fil-ordu jkun hemm il-Pride u konna nkunu dejjem l-istess 50 persuna.
U għal fejn taħseb?
Għax dak iż-żmien, mhux ħaturi minn intiju. Jisu Malta mhux f'daw l-aħħar snin li jisu n-nies m'għandhomx jistħu jgħidu li hum LGBT. Imma dak iż-żmien ix-xejm kienet esaġerata. U ħadd ma jrid juri u jisu Malta wkoll ifhem kif nafu fl-attiviżmu ma tantx hawn kultura ta' attiviżmu. Xiġri dak li jkun juqgħod jisu jippreferi jbagħti naqa' imma ma juriex wiċċu. Narawa di ġifiri di dem kienet ixu li meta jkun hemm isa ixu naqra taħra jekk jew li ġilek tħossok skomdu jisu n-nies ma tantx ħossu hemm komdi joħorġu hemm barra u juru wiċċhom. U għaw minn jgħadu jgħidlek sal-lum, għalfejn noqgħod nuri, għalfejn m'għandekx turi, taf kif.
U taħseb li daw il-parties kienu safe space u mbagħad għal.
Mela, u ovvjament fil-parties fil-fatt anke fl-MGRM sibna videos tal-80s ta' drag queens jagħmlu shows imma f'dawk l-ambjent kienu kun hemm ħafna nies. Daqs kemm kienu kun hemm ovvjament f'dawn il-parties li kont immur. Għax fehm tkun il-queer community u ħadd mu ħajqod jaqbad miegħek, ħadd mu u dak iż-żmien l-istess ma kenniex Facebook u Instagram mhux naf jien x'għad joħodlok ritratt u ħadd ispiċċa imxeret ma' kull imkien.
U taħsbu lissa sar safe space u il-Pride u wa safe space għan-nies?
Definitely. Anke jekk nitkellmu fuq il-movement graffiti, il-slogan tal tkunu bil-banner LGBT against racism, lingwi bl-arbi wkoll, u ninnota ħafna illi nies li ġej minn kulturi li mhumiex daqshekk LGBT friendly, speċjalment is-sena li għaddiet kelli xi ħbieb u artisti li ġew Malta minn pajjiżi li mhumiex daqshekk sejf għan-nies LGBT. Kienu vera xok dan kien nies li mmuvjaw Malta minn pajjiżi mhumiex daqshekk friendly meta jkunu l-Pride vera jkun l-ewwel Pride tagħhom u ikollhom ħafna emozzjonijiet bażikament. Imma din mhux biss tal-barranin, imma anki Maltin li ġejjin minn familji aktar konservattivi li mhumiex daqshekk accepting lejhom huwa safe space ħafna. U m'hemmx dik il-biża bħalma sem Alex, peress li kien hemm ma tantx kien hemm ħafna nies. Aktar faċli illi tispiċċa f'xi gazzetta jew fil-medja. Issa jkun hemm ħafna nies allura mhux daqshekk likely li xi ħadd joħodlok ritratt ħa ngħidu hekk.
Naħseb il-Pride f'Malta hija importanti anke bħala simbolu ġeografiku. Għax Malta qiegħda eżatt fin-nofs bejn l-Ewropa u l-Afrika. U ġa kemm biex tasal il-Libja kemm tieħu sija nofs bl-ajruplan nies bħalna taf kif jinqatlu. L-Eġittu, t-Tunezija, l-Alġerija taf kif qisu qegħdin fin-nofs u ċelebrazzjoni sabiħa x'. Se qed tinqa' tagħma li jisma' lam bdilna aħna pajjiż li kien kolonizzat bil-ewwel darba li sabuna. Taf kif? M'aħniex xi pajjiż super senjur, reliġjuż ħafna, imma we managed li nagħtu importanza lid-drittijiet umani speċi għall-inqas fuq LGBT. Naħseb hija importanti ħafna x anke l-barranin li jiġu Malta jishom jiduna minnhom Arab Ewropej ma nistax nifhem għax anke l-lingwa tagħkom, imma mbagħad għandna l-pride, għandna l-liġijiet. U jisu ħafna nies jarawna parti minnhom, jishom l-Arab jarawna naqra parti minnhom, l-Ewropej ukoll. Allura vera sembolu anke jkun hemm barranin jien naf mill-Polonja pereżempju, jgħidu kif il-madu fir-nexxielkom taslu saw, aħna taf kif għandhom il- l-istress religjuż qawwi ħafna u taf tita snin ilu ġifiri sa sente ilu l-Polonja kien diżastru. Ġifiri, fitħol LGBT naħseb għandna rwol importanti ħafna.
Naħseb
għandna pajjiż.
Interessanti. U tiftakarx għadiet kun involuti fl-ewwel Pride għandkom idea kien hemm il-graffiti, nimmaġa l-MGRM.
Naħseb kien hemm dejjem il-humanists jiena. Bħala, għaddejt għas niftakar eżatt, nafri kun hemm imbagħad individwali, Peppi Azzopardi, per eżempju, Luis Galia.
Everest Bartolome, Luis Coleiro Preca u koll. Kienem u koll għalfa parti ta' me Bezzina, għax kienu marrub xi slogans kontra li ju, l-MGRM kienet favur it-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, allura kienem xi clash sa'
fatt. Aha, ok. Interessanti.
Jien niftakarx li il-persuni l-oħra xikma l-għaddit l-oħra minn kienu jikunu onestament.
Ok, u matul is-snin f'Malta, x'kienu l-ikbar rebħiet fil-ġlieda għad-drittijiet għal-persuni LGBT?
Same-sex marriage act, civil union, l-adoption, I mean on paper, Malta edha fil-qċċata ta' l-ilga rainbow map. Ġifiri kien hemm ħafna rebħiet. Imma fil-verità hemm bżonn ħafna li il-mentalità tan-nies u anki daw il-liġijiet ikunu enacted. Speċjalment il-liġi dwar in-nies it-trabi intersess jisu ma tantx hemm għarfien dwar x'qed jiġri bħalissa jew jekk x'qed tiġi jekk hux qed tiġi enacted din il-liġi.
Ok.
Naħseb li liġi wkoll importanti li qal Bob Robert fil-2016 għadet il-liġi fejn jew 2015 dejjem itfixkel. Fej persuni intersess ġifieri il-trabi ħana jgħidu hekk li jitwieldu biż-żewġ sessi u t-tobba ma jkunux jafu tipo jekk hux tifel jew tifla. Qabel kienet issir ilhom intervent fuqhom. Issa dak l-intervent mhux wieħed hemm ħafna interventi sakemm daw it-tfal jikbru huwa meqjus ugwali għal tortura. Ġifieri daw l-interventi meqjusin bħala tortura. U Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Ewropa illi daħlet din il-liġi biex it-tfal sakemm it-tfal m'għandhomx problemi fiżiċi m'għandhomx għalfejn isirulhom interventi fuqhom. Issa, dik kienet ukoll parti mill-liġi għall-persuni trans. Issa, Malta kienet it-tieni pajjiż fid-dinja li daħlitha din il-liġi wara l-Arġentina u l-ewwel pajjiż fl-Ewropa. oh, isa, warajna mbagħad daħlu għal Portugal, l-Irlanda, l-Ġermanja, ġi ħafna aktar pajjiżi. U di importanti ħafna x'iex kulħadd jaf li Malta għandha same-sex marriage u nies jistgħu jaddottaw, eċetera, ma fejn persuni trans jisu ma tantx nafu. U qabel persuna trans bħali ġifieri ma setax tbiddel id-dokumenti. Biex biddel id-dokumenti tittamel l-operazzjonijiet kollha li jiswew eluf ta' flus. Trid tieħu l-hormones bil-fors, trid tiġi sterilizzat bil-fors, u mbagħad trid tiftaħ kas il-qorti, tmur il-qorti, it-tobba tal-qorti jridu jgħodu jiċċekjawk, għar jgħodu jiċċekjawlek ġismek, għar fiex konna, u mbagħad il-gvern forsi jiddeċi l-qorti tgħidlek alright, għandu il-pjaċir li tbiddel id-dokumenti. Ok, qed tieqaf sem. Meta ġew inkassar riedet tiżewweġ, on Valentine's Day, għalula le, aħna tajnek il-pjaċir jisa t-tiringrazzjana tal-li biddilt il-dokument, imma biex t-zewċ le, Valentine's Day di apposta jek biex tipo, ha. Mentri bil-liġi l-ġdida, personi trans mandomx għalfej jiġu sterilizzati, mandomx bil-forsi jagħmlu surgeries, jistgħu jbidlu d-dokumenti. U dik hija importanti ħafna fil-fatt din il-liġi naraw kif bidlet il-ħajjiet ta' ħafna persuni trans. U Malta again hija xempju ta' għax vera ngħidux il-liġijiet ma' ċerta liġijiet ibidlulek ħajtek u huwa importantissimi. Issa vera tfadlina jridu nbidlu l-mentalità tan-nies, inbidlet ħafna xar snin inbidilna immens. Imma l-istess hija liġi li ħafna iktar pajjiżi għaddewa. Imma fadal ħafna iktar x'naraw persuni trans madwar id-dinja emarġinati vera 58 pajjiżi fejn persuni trans mhumiex emarġinati. Jiġifieri naħseb Malta huwa eżempju ieħor fejn persuni trans illum baqgħu imorru l-iskola, imorru l-università, jiggradwaw għandhom xogħol qabel xogħol ħadd ieħu malli tmur għall-intervju qasbiss jgħidulek tista' titlaq ta' deskemm smajna minn dawn l-istejjer. Ġifieri ħadik hija liġi importanti u anke l-conversion therapy. F'Malta hija legali bra kont inkellem xi ħadd mill-Kolombja. Jixtiequ li jneħħuhax ta' x'kemm għandhom minn dawn il-gruppi reliġjużi li jagħmlu conversion therapy. L-istess dik hija tortura. Ġifieri f'dawn is-snin dak hu s-sabieħ tal-attiviżmu, ġifieri jekk għamilt ma' graffiti għal xahar snin. Tgħid għall-inqas fi xhu partikolari mxejna l quddiem it-tikna kuraġġ għax dejjem tiġġieli taf tejja. Naħseb dak hu s-sabieħ.
U kif kont involut intom pal-attivisti f'dawn il-ġlidiet? Tista' tuna ħarsena wara l-kwinti, x'tagħmlu biex tiġġieldu għal dawn l-issues?
Jien personali qal jien ma nbatax niftakarni direttament ma' dawn l-affarijiet għax kif għedna l-MGRM li kienu bla nifs jiġġieldu għal dawn l-affarijiet. Ġifieri fil-fatt jekk naraw anke n-nies li kienu jaħdmu mal-gvern li kitbu l-liġijiet, kienu nies li kemm kienu mal-graffiti u kemm mal-MGRM. Ġifieri mbagħad mill-esperjenza tagħhom irnexxielhom jikdbu l-aħjar liġijiet li seta' ikolna. Però kif qed l-ħin jiena personali niftakarni iktar jisni waqt dik il-ġimgħa tal-Pride, nikdbu PRs u jekk ikun hemm bżonn xi għajnuna minħa tal-MGRM. Ma nafx jekk kienx hemm xi membri tal-graffiti li forsi kienu iktar involuti, forsi kien hemm Dr. Angel li niftakar ġieli anke marret il-Parlament biex jiddiskutu pereżempju l-liġi ta' żwieġ. U kien hemm ukoll at a later stage l-Aditus, għax dak kienu involuti wkoll anke fejn tidħol il-liġi ta' żwieġ. Però ma jien personali semmek kont wasalt ħanajdu hekk se kont involut iktar fi xhux oħrajn graffiti.
Alright, u semmejt xi qadiet oħrajn li kontu taħdmu ma' qadiet oħrajn f'dawn il-ġridiet. U issa x'taraw li huma l-ikbar problemi jew ostakli qed jaffeċċjaw persuni LGBT. U x'tixtiequ taraw f'Malta?
I mean, Alex għadu kemm semma illi l-ħajja għall-persuni trans u Malta ħafna aktar faċli minn pajjiżi oħra, però xorta speċjalment għan-nies illi għadhom kmieni fit-transition sibuwa diffiċli biex jisibu impjieg eżempju, xorta jaffaċċjaw ċertu diskriminazzjoni u misgendering. Hemm ukoll il-gender clinic per eżempju li għandu ħafna problemi bħalissa u bħala MGRM flimkien mal-Pride Group ta' graffiti qed naħdmu fuqha wkoll din l-ħaġa biex nippruvaw inkunu li nafu x'qed jiġri u biex qed jieb is-sitwazzjoni. Semmejt ukoll l-immigrazzjoni l-ewwel Alex bħalissa nies LGBT li ġejjin minn third countries jew li huma asylum seekers, nies asylum seekers li qed jiġu riġettati anke jekk jippruvaw il-sexual orientation jew il-gender identity tagħhom. Hemm nies LGBT li qegħdin fi detention center eżempju. Dawk huma ftit mill-ħafna l-issues li hemm bħalissa. Ukoll in-nuqqas il-prep u l-pep għal ma jafx huma prep u pep, prep hija pirmla illi jew tieħu kuljum jew ankella tieħu ġurnata qabel is-sess u jumejn wara. Biex tippreveni l-HIV, trasmissjoni tal-HIV. Malta għandna diagnosis rates għolja ħafna u l-PrEP sfortunatament ma tantx hija aċċessibbli, hija naqa' expensive xi 57 euros fix-xahar, ġifieri. U PEP hija jekk inti ikollok exposure ta' HIV, within 24 or 48 hours tieħu dan it-treatment biex inneħilek il-virus u again Malta vera expensive 100 ta' euro. Jiġifieri għandhom bżonn ikunu aktar aċċessibbli wkoll. Illi għalija din mhux just LGBT xi wkoll ġifieri hija xi in ġenerali.
Naħseb bħala nies LGBT ma nistħux nitkellmu fuq is-sess, għalhekk jisna nsemmu l-HIV għax tgħidha l-HIV li kulħadd taqbad mhux il-persuni LGBT jew le. Imma peress li għandna inqas stigma fejn jidħol is-sess u għax ovvjament persuni gay mietu ħafna meta kien hawn l-epidemija ta' AIDS jisub għajna nitkellmu fuqha. Naħseb xi ħaġa importanti hija x'aħna qedna li ġiet inbidlu issa fadal naqra ostakli fejn biex inbidlu naqra l-mentalità. U hemmhekk tidħol edukazzjoni fl-iskejjel. Jek mhux ħanbidlu il-mentalità mill-iskejjel ħadkun problema l quddiem. U di importanti ħafna l-fatt li kif qegħdin naraw f'pajjiżi oħra, l-Ungerija pereżempju kienu ħafna iktar avvanzati qabel ma tela' Orban. U hemm pajjiżi oħrajn fejn persuni LGBT taf kif dejjem kellhom ħajja normali, illum qegħdin naraw xi ftit ta' backlash. Jiġifieri huwa importanti illi nissalvagwardjaw id-drittijiet li mnexxinna nġibu. Għax kif nafu, speċi jisu aħna il-soċjetà qed taċċettana. Ma jfissirx li s-soċjetà imma qiegħda hemm ukoll biex jekk inqala xi ħaġa qed tiddefendina taf kif. Jiġifieri jisu dejjem inħarsu lej il-futur biex ma jinqalax xi ħaġa. Għax kif nafu anke fit-tieni gwerra dinija f'Berlin kien hemm persuni trans, kien hemm klinik, il-gender clinic minn żmien it-30s ilha, minn 1930s f'Berlin u kellhom ħafna kotba minn kollox kien hemm. Malli telgħu in-Nazi, wieħed mill-ewwel jiġifieri qatti li jagħmlu ħarqu l-klinik u l-kotba kollha u tlifna ħafna informazzjoni. Jiġifieri rridu nitgħallmu mill-istorja speċi biex taf kif nistaqfar gwardjaw l-nanfusna fħam laħħa it's about us b-mod individuali.
U xan tkun pjanata l-futur? Kif sa tkomplu l-ġlieda drittijiet u sigurità ta' persuni LGBT f'Malta?
Bħalissa l-ikbar jisu proġett huwa ħajkuna residenza għal-persuni LGBT illi kollhom problemi ta' housing, ġifieri jista' jkun żgħażagħ li jitkeċċew mill-ġenituri għax huma LGBT, jew żgħażagħ jew anke nies adulti illi id-dar mhix sejf għalihom, fil-fatt dirajnu ħafna waqt COVID pereżempju. fil-fatt waqt COVID għamilna jisu l-NGOs kolla l-LGBT għadna fl-imkien u saqsajna l-innis min għandu xie fled vojt jew xie kamra vojta biex ikun nistaw n-edu l-personi jemmek. Pero ħat kolla t-tilqal kullħat, ġifri anke person, anke rifugġjati jew zajlum seekers illi ikunu jinnna fl-Open Center, per eżempju, l-Open Center mux sejf għalihom, ovvjament kik ikonna post, għax da ħajkun qed jilqa' sitt persuni. Total, u hopefully niftħuha ħadd infetaħ fil-ġimgħat li ġejjin.
Alright, u semmi, jina nara social media tal-mġarjem, tamlu bosta attivitajiet, avvenimenti, il-kalendar ta'kom mifquħ, fil-prosa ta' xoll li tamlu. Għandkom xie attivitajiet pjanati dal-waqt tal-futur?
Ija, issa, ġej il-Pride, ġej Pride Week dal-waqt, ġifiri ħanamlu rija. Dis-sena ħatkun l-20 sena tal-Pride, ġifir ħanamlu wirja illi ħassir il-Malta Postal Museum bejn il-6 ta' settembru u l-15 ta' settembru illi ħatkun qed tiċċelebra dawn l-aħħar 20 sena, imma speċjalment l-ewwel Pride, ħajkun jisema l-ewwel mixja taħt il-qawsa l-infatti. Għandna wkoll għall-familji ħajkun hemm qari tal-ktieb Lajla tal-Ara Kallejja u All You Need Is Love ta' Shani Wilson minn Olivia Lilith. U koll ħajkun hemm diskussjoni dwar is-sess illi ħassir Valletta Design Cluster jisima Let's Talk About Sex, ħadd tkun open discussion, ġifieri mhux se jkun hemm panel, imma n-nies jirreġistraw il-punti li jridu jitkellmu fuqhom u niddiskutu hemmhekk mingħajr ebda ġudizzju. Ħajkun hemm ukoll Queer Classics illi ħad tkun għal kulħadd imma ħan niċċelebraw il-xena LGBT ta' snin 80, ħajkun hemm ukoll screenings ta' drag shows mill-li saru fis-snin 80 il-Pips Bar Boġibba dak iż-żmien, il-Mimi u Tabu, drag queens ta' dak iż-żmien. Ħajkun hemm ukoll Queer Olympics illi ħad tkun sport events xeba l-op u attivitajiet sport related. Women's space illi għannisa u għannis non-binary u ħajkun hemm mużika u sfin. Naħseb semmejt kollox. Nisperra ma nsejċejn.
Proset, grazzi ħafna Robert u Alex. Grazzi l-issamija tal-inaqtu magħna dan il-programm Jimmy Jupe mill-Movement Graffiti. Il-ġlieda tkompli.